ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلاوچلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بگنگ سانه بلند من وفا نظری خزمتینگزده من. بگنگ دستورمزده تهرانده چاپیتلدگن رسالت، ایران و جوان گزیتلرده نشیتلگن تحلیلی مقاللرنه تنلب آلدک. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasi shunday yozadi: "Mintaqa bo'ronlaridan kelib chiqqan qiyinchiliklar tufayli Arabiston va Misr o'rtasidagi ixtiloflar shiddat bilan kuchayib bormoqda. Ammo vujudga kelgan oxirgi masala bu Misr tomonidan ikki orol Sanofir va Tiron orollarini Arabistonga topshirish shartnomasini bekor qilishdan iborat edi. Misr iqtisodiy nuqtai nazaridan Arabistonning pul va neftiga katta ehtiyoj sezadi. Ushbu ikki orolning strategik ahamiyatini e'tiborga olgan holda Sanofir va Tiron shartnomasi Arabiston podshosini ishontirish uchun As-Sisining eng muhim vositalaridan sanaladi va nihoyat As-Sisi Arabistondan sarmoya kiritish va moliyaviy ko'maklar olish qolibida 20 milliard dollar olishga muvaffaq bo'ldi. Ammo bu As-Sisi olib borgan o'yinining faqat boshlanishi edi. Arabiston bilan shartnoma imzolanishidan keyin bu shartnoma parlamentda tasdiqlanishidan so'ng albatta Misrning ma'muriy sudida tasdiqlanishi lozim edi. Bu yerda As-Sisi o'zini chetga oldi va qaror qabul qilishning komil ixtiyorini boshqa idoralarga topshirdi. Oxiri sud ham Misr hokimiyatining bir qismini sotish deb talqin etiladigan ushbu shartnomani o'z kuchini yo'qotgan deb e'lon qildi. Bu masala shu sababdan kelib chiqdiki, As-Sisi oxirgi oylar davomida Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlagani tufayli yana bir marotaba Misrni bir mustaqil mamlakat unvonida ko'rsatish qudratiga egadir. Shuning uchun avvalida iqtisodiy bosimdan qutulish uchun ushbu shartnomaga rozi bo'ldi va oxirda esa Misrning boshqa idoralariga tasdiqlash hamda xalqning nafratlanishiga qaror olmaslik maqsadida o'zini chetga oldi. Eron gazetasi shunday yozadi: Yevropa ittifoqining tashqi ishlar vazirlari Amerikada o'z ishini Bahman oyining boshidan boshlaydigan davlat barobarida o'z xatti-harakatlarini aniqlash uchun reja tuzish maqsadida zudlik bilan yig'ilish tashkil etish qaroriga kelishdi. Ma'lumki, Yevropa Donald Trump davlatining Rossiya bilan aloqasi va ushbu aloqaning Ukraina va Qrim kelajagiga ta'sir yetkazishi kabi aloqalardan xavotirga tushishgan. Shuningdek, barjo mushtarak kompleks harakatlar dasturini ijro etish vaziyati ham ularning boshqa xavotirlanish masalalaridan sanaladi. Yevropa Ittifoqi Eron Islom Jumhuriyati bilan o'zining iqtisodiy va siyosiy aloqalarida o'z manfaatlarini e'tiborga olgan holda hech qachon Amerika siyosatlarining bosimi ostida barjo mushtarak kompleks harakatlar dasturi shartnomasini bekor qilish uchun tayyor bo'lmaydi. Binobarin, tabiiyki, shu narsani aniqlab olmoqdaki, Amerika tomonidan barjon mushtarak kompleks sayharakatlar dasturini oyoq osti qilishi yoki ushbu shartnoma yo'lida to'siqliklarni ijod etishi hamma narsadan oldin Vashingtonni yakkalanishi sababiga aylanadi. Javon gazetasi shunday yozadi: Afg'oniston o'zgarishlarining jarayonlari o'tgan 15 yil davomida shuni isbotladiki, amerikaliklar Afg'onistonda tinchlik va demokratiyani ijod etish va xavfsizlikni barqaror etish uchun emas, balki o'zlarining uzoq muddatli va katta maqsadlariga erishish uchun Afg'onistonda huzur topishgan va shu sababdan ham ushbu mamlakatning xavfsizlik va siyosiy vaziyatlari yaxshilanish o'rniga yanada murakkab bo'lmoqda. O'tgan 2 haftadagi tajribalar shuni ko'rsatadiki, Amerikaning Afg'onistondagi maqsadlari Afg'onistonning siyosatchilari va davlat rasmiylari o'ylaydigan maqsadlardan farq qiladi. Binobarin, shunday nazarga tashlanadiki, ushbu mavzu Amerikaning prezidenti Barak Obama bo'ladimi yoki Donald Trump bo'ladimi, ozmos o'zgarishlar bilan davom etaveradi. Haqiqatan ham Amerikaning terrorizmga qarshi kurash olib borish shiori Trump davrida ham boshqa shaklda davom etadi. Ammo amalda esa Rossiya, Xitoy va Eronni bosh og'riqqa qaror berish uchun takfiriy va ekstremistik guruhlardan foydalanishadi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.